galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimca bisha maaja ee sanadka 2023-kana waa 10. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduri. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saddex sharci oo muhiim ah oo dhowaan ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya madaxweynuhuna uu saxeexay.
Saddexda sharciba waa saddex sharci oo muhiim ah, mid aad ugu soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad ka wareegaya federaalka Soomaaliya.
Dastuurka sidiisaba asagaa qabyo qoraal ah, weli afti saxa looma qaadin. Marka taas marka dhaca laga fiirsho dunida kale waxaa ka dhaca wadamada kale.
Marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka 10-aad, kii 2-aad fursada aray ku heleen, waana aad iyo aad aan usoo bogaadiyna, waana muhiim. Dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisii dadkiisa uga tago.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dalalka Iran iyo Sacuudi Arabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkii go'ay sanadkii 2016, islamarkaasina dib loo furo safaaradaha labada dal, waxaana sidaasi maanta shaaciyey warbaahinta dalalkaasi. kadib wadahadallo dhex maray Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku heshiiyey in la bilaabo xiriir diblomaasi, islamarkaasina dib loo furo safaaradaha laba bil gudahood, waxaana sidaasi qortay wakaaladda wararka Iran ee IRNA. wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee s b a oo sidoo kaleeto xaqiijisay heshiiskaasi ayaa sheegtay in labada dal ay isku raaceen in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii iskaashiga amniga ee la saxeexay 2011 iyo heshiiskii dhaqaale iyo ganacsi iyo maalgashi ee sanadkii 1998. Sacuudi Arabiya ayaa uga mahadcelisay Ciraaq iyo Cumaan in ay martigeliyeen wadahadallada labada dhinac ee 2011-2022. warbaahinta Iran ayaa dhanka kale tu sheegtay in wadahadalladii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyadoo Shiinuhuna uu qayb ka yahay war-saxaafadeedka wadajirka ah ee lagu shaaciyey heshiiskaasi. Sacuudi Arabiya ayaa xiriirka u jartay Iran sanadkii 2016 kadib markii safaaradda Tehran ay ku xoomeen shacab intii uu socday muran u dhexeeyey labada dal oo ka dhashay markii Riyaad ay xukun dil ah ay ku fulisay walaal Shiica. duulimaadyada garoonka caalamiga ah ee Syria ee Xalab ayaa dib u bilowday 3 maalmood kadib markii la joojiyey kadib duqeyn looga shakisan yahay inay Israa'iil geysatay, sida uu sheegay madaxa duulista Riyadka ee dalkaasi Basem Mansuur. Basem Mansuur ayaa waxa uu sheegay idaacad dowladdu ay leedahay in duulimaadyada ay ka bilowdeen garoonkaasi Saaka oo Jimca kadib markii la dayactiray. tan iyo 6-dii bishii Februari, dhulgariirkii ku dhuftay Turkiga iyo Suuriya oo ay ku dhinteen in ka badan 50,000 oo qof oo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo Suuriyaana, ayaa garoonku waxa uu ahaa marinka ugu muhiimsan ee duuladaha sida gargaarka ee soo gelaya waddankaasi uu dagaalku aadka u aafeeyey. shaqa joojinta garoonka kadib ayaa duulimaadyadii gargaar waxaa loo weeciyey garoomada Dimashaq iyo Latakia. weerarka lagu qaaday garoonka duuradaha ee Xalab ayaa yimid kadib markii Israa'iil ay duqaysay garoon duuradeed, taasi oo qayb ka ah ololaha Israa'iil ay ku doonayso inay ku carqaladeyso hubka Iiraan ay u soo xawuliso Suuriya. Kooxaha ay taageertay Iiraan oo ay ku jirto kooxda Xisbullah ee dalkaasi Lubnaan. Kooxda cashay Afghanistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismidaamin ahaa oo lagu dilay shalay guddoomiyihii gobolka Balkha Daud Muzammal iyo laba shaqaalihiisa ahaa. Kooxda Daacish ee gobolka Khorsan ee xagjirka xiriirkana la leh Daacish ee iyadoo ka soo horjeeda Talabaan ayaa waxay ku dhisay weerarada ay ka geysanayso Afghanistan tan iyo markii Talabaan ay la wareegeen talada dalkaasi bishii Agoosto ee sanadkii 2021. Kooxda ayaa waxaa bartilmaameedyadeeda ka mid ah ilaalada Talabaan iyo xubno ka tirsan shiicada laga tirada badan yahay ee waddanka Afghanistan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytoos. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aqalka golaha wakiilada Kongareska Mareykanka ee ay jamhuuriyiintu aqlabiyadda leeyihiin ayaa bilaabay Arbacadii lasoo dhaafay inuu baaro go'aankii xukuumadda madaxweyne Biden ay ciidamada Mareykanka ay kaga soo saartay waddanka Afghanistan bishii Agoosto ee sanadkii 2021. Khubarada dhinaca socdaalka iyo saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ee iyagu gacanta ka geystay dadkii sida degdeg ah loogu soo daadguriyay waddanka Afghanistan ayaa ka marag furay in kasoo bixitaankaasi uu ku yimid go'aanno khaldan oo sanado badan la qaadanayay. Wariyaha V O A ee arrimaha Kongareska uga soo warantay Catherine Jepson ayaa warbixintan ka diyaarisay Zaare Elinor ayaa soo jeedinaysa.
Maalmihii ugu dambeeyey ee joogitaanka Mareykanka ee Afghanistan waxaa ka dhacay fawdo iyo dhimasho, iyada oo sidii degdeg ahayd ee ay Taalibaanku ku qabsanayeen magaaladu ay la yaab ku noqotay ciidamada Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba. Michael McCool waa mudane ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga, waana guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee qaabilsan arrimaha dibadda.
Because of the Biden administration's dereliction of duty, the world watched heartbreaking scenes unfold.
Iyadoo sababtu ay ahayd maamulka madaxweyne Biden oo meesha ka saaray waajibaadkii shaqo, dunidu waxay daawanaysay muuqaallo murugo leh oo ka dhacayay gudaha iyo hareeraha madaarka ee magaalada Kabul oo 2 toddobaad socday.
Mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka hoose ee wakiilada Kongareska Mareykanku waxa ay bilaabeen baaritaano la xiriira dhacdooyinkii dhacay bishii Agoosto ee 2022 ka dhacay magaalada Kabul. Mudanayaasha xisbiga dimuquraadiguna waxay ku doodayaan in hanaanka ay xukuumaddii hore ee madaxweyne Donald Trump u qorsheysay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ay keentay fawdadii meesha ka dhacday. Gregory Mix waa mudane ka soo jeeda xisbiga dimuquraadiga kana tirsan aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
In the years preceding the 2021 withdrawal, the decision to engage in the direct negotiations with the Taliban.
Sanadihii ka horreeyay ka bixitaankii 2022, go'aanka ah in wadaxaajo toos ah la galo Taliban marka laga reebo dowladda Afghanistan iyo martiqaadka lagu kulmo ee Camp David ayaa xaqiijiyay sharcinimada caalamiga ah ee kooxda Taliban.
Kongareska waxa kale oo ay su'aalo ka keeneen sababta dib u dhici ku yimid diyaarinta dalku galkii ama fiisayaasha 10,000 oo Afghanistaniyiina oo loo ballan qaaday badbaado, iyada oo laga cabsi qabay in waxyeelo ka soo gaadho caawimadii ay siin jireen ciidamada Mareykanka. Peter Lucier waxa uu ka tirsan yahay xarunta Team American Relief oo ahayd hay'addii gacanta ku haysay taageerada dadaalada daadguraynta dadkii reer Afghanistan ee ka baxayay dalka.
This is not the story of a Biden failure or a Trump failure. This is a story of an American failure and the effect it has had.
Tani ma aha sheekada fashilka Biden ama guuldarada Trump. Tani waa arrin ku saabsan fashilka Mareykanka iyo saameynta ay ku yeelatay welina ay ku leedahay Afghanistan.
Ugu dambeyntii dad lagu qiyaasay 122,000 oo qof ayaa laga saaray Afghanistan maalmo uun ka hor intii aanay magaaladu si buuxda ugu gacan gelin Taliban. Laakiin darajada socdaalkooda iyo nooca qaxoontinimo ee ay dalka Mareykanka ku soo galeen dadkaasi Afghanistaniyiintii lama hubo.
We wept as we listened to messages left by children.
Waan qalbi jabnay markaan maqalnay fariimaha ay gudbinayeen caruurta yaryar ee ku dhawaaqay inay naga codsanayaan gargaar iyo inaan caawino.
10,000 ayaana wali ku xayiran gudaha dalka Afghanistan.
Warbixintii Catherine Gibson ay diyaarisay waxaa soo jeedinaysay Zahra Eidlin Nur. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Markana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno saddex sharci oo muhiim ah oo ay dhawaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka madaxweynuhuna uu saxay. Barnaamijkaasi waxaa Muqdisho uu noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Kulanti wanaagsan idin ahaantiinba qiyaarta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaanna waxaynu ku faaqidi doonaa toddobaadkan inta sharciyeedyo maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu qaarkood saxiixay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Xeerarkan ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo soo jeetay indhaha bulshada, waxaana ka mid ahaa xeerka ay ku dhisan tahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo ay wasaaradda amniga u soo gudbisay labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ka gudbay madaxweynahana uu saxiixay, iyo hindi sharciyeedka hadda horyaala aqalka sare ee baarlamaanka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada kaasoo in ka badan 10 horyaalay baarlamaanka Soomaaliya. Daba xeerarkan maxay soo kordhin karaan marka la eego xaaladda amni, midda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Soomaaliya ku jirto? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Naciima Ibraahim Yuusuf oo ah siyaasi horeyna uga tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo aqoonyahanka Cabdullaahi Mahdi oo ka faallooda siyaasadda dalka. Dr. Cabdi Cali Xasan, Cabdullaahi Mahdi iyo siyaasi Naciima dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waxaan rabaa marka ugu horeysa Dr. Cabdi Cali Xasan inaan ku bilaabo. Dr. Cabdi, sida la socoto maalmihii ugu dambeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sharciyo xasaasi ah ayay meel marinayeen, bal waxaad iga warantaa sharciyadaasi iyo muhiimadda xilliga Soomaaliya u leeyahay?
Cabdicasiis iyo saaxiibadooda meesha ku jira, Senator Naciima iyo Cabdullaahi Mahdi waa salaamayaa iyo shacabkan dhageysanaya. Cabdicasiis, haddaan ka hadlo sharci sidiisaba, mar walba muhiimad ayuu u leeyahay bulshada sharciga samaysatay. Sharci waxaa loo sameeyaa inuu waxna xakameeyo waxna ogolaado. Sidiisaba sharci qatara jira inuu ka hortago oo sidii looga hortagi lahaa qeexo, ama fursado jira sidii uu abuuri lahaa inuu tilmaamo. Sharciga sidiisaba waa tilmaan wey. Baarlamaanka sharciyada uu sameeyo cidda hadhow rabi inay fuliso xukuumadda waaye, marka meeshii ay ka shidaal qaadan lahayd waaye, si ay caqabado jira oo bulshada haysta, qaasatan sharciyadan hadda bulshada Soomaaliyeed haysta oo cad oo qof walba arkaayo oo dhiban ku qabna. Hata saddexda sharciba waa saddex sharciyo muhiim ah. Mid aad u soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad ka wareegaya federaalka Soomaaliya waa guul in baarlamaanka 11-aad magacooda ay ku saxiixaan oo sharciga ay isdhaafiyaan. Mar walba waa guul. Waxaynu ku xirnaan doontaa dee xukuumadaha jira sida sharciga sida ugu haboon ee loogaga faa'iideyn kara bulshada Soomaaliyeed ay siyaasadii lagu fulin sharciga siyaasad qurux badan oo xaqa iyo muwaadinkana ilaalinaysa waajibaadka laga rabana qof walba muwaadina tilmaamaysa inay inta qoraan fulinteeda ay bilaabaan. Marka aniga waa amaanayaa jubnaad inay saddexdaa sharci ay kasoo baxeen mar walbo baarlamaanku sharci ansixiyo oo madaxweynuhu saxiixo wax soo saarka baarlamaankaasi way gelaysaa. Marka baarlamaanka 11 saddexdii sharciyo ugu horeeyey ay soo saareen dabcan kalfadhigoodii labaad, kalfadhiga koowaad waxba uma qabsoomin, waa tallaabo ay horey u qaadeen. Waxaan rajaynaynaa kalfadhig walba inay 10 sharci ilaa intay ka gaaraan ay asxiyaan, taasoo ayagana rekordka u geli doonta. Marka sharciga su-aasha iga weydiisay, mar walba sharciyadu waa munaafacaaday u leeyihiin dadka. Marka hore la qoraayna dad Soomaaliyeed qora, xukuumadda ka dooda aqoonyahanno Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin Soomaaliyeed waaye dhinac walbay ka fiirinayaan. Baarlamaanka markuu yimaadana golihii loo shacabka iyo goboladu way u doorteen inay ka ilaaliyaan dooda ayagoo kaashanaya ka dooday. Haddii waa ku gowracnahay annagaa dooranay wax walba ay noo ansixiyaan shacabka Soomaaliyeed ayagaana matala. Sharciga marka maanta ay ansixiyeen waa ku ammaan.
Waxaan rabaa Cabdulaahi Mahdiina dhinaciisa u imaado. Cabdulaahi, sharciyada baarlamaanka labada aqal ay meel mariyeen waxaa ka mid a sharciga NISA oo dadka qaar ay dooda ka keenayeen intii baarlamaanka uu hor yaalay, waana markii ugu horreysay oo hay-adda NISA ay ku dhisnaatay sharci laba aqal oo baarlamaan ay ogolaadeen madaxweynena uu saxiixo. Waxaad iga warantaa sharcigaasi ka aqoonyahan ahaan aragtidaad ka aaminsan tihiin iyo sidaad u aragtaan?
Cabdicasiis, waa ku salaamayaa adiga iyo senator Naciima, iyo Xildhibaan Cabdi iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka v o eda. Dhabahantii waa barnaamij haddan ay fuliyeen sida ku cad labada aqal ay ansixiyeen. Dhabahantii kulli wixii ummadda Soomaaliyeed dan u ah waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay labada aqal, maadaama ay ansixiyeenna waan soo dhaweynaynaa shacbi ahaan ummadda Soomaaliye inta badan. De kulli waa wax oon loo baahnay in mar walba shuruucda hirgalaan, laakiin hal aragti oo jirta waxay tahay dastuurka sidiisaba sagaal qabyo qoraal ah, weli afti saxa looma qaadin. Marka taasi marka dhaca laga fiirsho wadamada kale, waxaa ka dhaca wadamada kale in sharciyada qaar ay la mariyo afti shacab, afti dadweyne la geliyo. Laakiin taas Soomaaliya maadaama uusan tirakoob saxa iyo waqtiga saxa uusan saamaxaynin, labada aqal ay yihiin inay leeyihiin ansixinta shuruucda qaar, runaanta waxa tan loo baahnay, waana la soo dhaweynaya ummadda shacabka inta badan way soo dhaweynaya aragtidaas.
Marka waxaad leedahay shacabka xeerarka in la soo saaro oo dowladdu ay ku shaqeyso baarlamaankuna ay soo saaraan, si wanaagsan baad u aragtaan?
Dhabcantii intii de horta qiyaas ahaan maadaama uusan sharciga sida ay yahay dastuurka mid kubeelgaar ah oosan afti saxa aysan jirin, kulley ummadda Soomaaliyeed maanta mas-uuliyadda 2015 Xildhibaan fadhida maxaa la yihahdaa aqalka hoose iyo aqalka sare, kulli iyagaa maanta mas-uuliyad ay ka saarata ummadda Soomaaliyeed sida badan si aqlabiyada ayayna ku fuliyeen. Marka awaamirtaas kulley inay si saxa yihiin aysan wax culaysa ka imaan karinaan aaminsannahay. Haddii sida walaalkii Cabdi ka dhawaajiyey xukuumadda markaa joogta iyo dadka loo idmaday ay si saxa oo xaq oo xalaal ah iyagoonan ummadna ku dhibaynin aysan ahayn wax markaa iyagoo ay ka fushanayaan dana gaar ah mas-uuliyiinta markaa xeerka loo ansixiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan uguna adeegaan. Marka xeerkan mar walba wax laga bedeli karo. Marka in kulli aragti ahaan hadda maadaama si majority lagu aqbalay wax qiimaha ma sameynaysa in la yidhaahdo intuu ka qalucaan intuu ka toosay, aniga aragtidayda saas ay la tahay.
Waa gartay senator Naciima, marka aan dhinacaada imaado, aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyana waad ku jirtay oo waad kasoo shaqeysay shantii sane ee ugu dambeysay. Xeerarka hadda baarlamaanadan ay meel marinayaan waa kuwa xasaasi ah, horena way idiin hor yaaleen, maxaa far loogu qaadi waayay?
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, Cabdilcasiis Marow iyo Xildhibaan Cabdi iyo walaalkay waa idin salaamayaa iyo v o a dhegeystayaalkeeda. Runti horta wax macnaha sharci walba ama wax walba waxaa asal u ah wasiirka iyo wasaaradda ay hoos yimaadaan ama hay-adda dowladda ay hoos yimaadaan sida ay priority u siiyaan usoo saaraan maaragtay golaha wasiirada usoo dhaafiyaan ama wasaaradda usoo diyaariso golaha wasiirada loo keeno, kadib baarlamaanka golaha shacabka la geeyo, guddiga joogtada loo geeyo, waa process sharciyada ay soo maraan. Annagana marka kuma lihiin door wasiirka iyo wasaaraddii iyo hay-addii lahaydba haddayna sharciga soo saarin annaga meelaan ka galna ma hina. Laakiin sharci walba oo la keeno baarlamaanka labadiisa aqal waxa baarlamaanka tobnaad si fiican loogu wada shaqeeyay sharciyo aad iyo aad dalka muhiim u ah oo mustaqbal iyo aayo iyo dhaqaalaha dalka wax ka bedelay uu ka mid ah sharciga aviationka dekadaha iyo batroolka yaan aniga guddigiisa ku jira guddiga khayraadka walaalkeenu waxa u malaynaya inuu cabdicaliina ku jiray marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka tobnaad kii tobnaadna fursadaanay ku heleen waana aad iyo aadaan usoo bogaadiinna waana muhiim dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbada waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisa iyo dadkiisa uga tago lacagna adduunyada ma wada joogi doono waxaan joognaa waqti waqtiga aad joogtidna waxaan rabaa wax adiga history kuu galaaya dalkaaga dadkaaga anfacayan inaad maarad ka shaqaysid mar walba sharciyada la keena si qurux badan oo meel walba laga fiiriyey oo aan degdeg ku jirin oo culays leh oo dad miisaan le ay ka shaqeynaa looga shaqeyn jiray haddana waan ku bogaadinayaa maaragtay fursadan marka labaad ehlen baar
dr cabdicali xasan mar kale haddii aan dhinacaada usoo beyro sharciyadan baarlamankan hadda jooga ee labada aqal waa idii ugu dambeysay meel marinayeen oo keenisa leh kii cunaqabateynta cayiman ee maaliyadda la xiriiray lahaa iyo kan hadda hor yaalla ee sharciga la dagaalanka argagixisada dhammaantood waxay noqdeen sharciyo indhaha soo jiitay muddana baarlamanka waad ku jirtay maxay tahay muhiimadda sharciyadan ay si gaara u leeyihiin oo indhaha shacabka soomaaliyeed ay usoo jiiteen
mahadsanta cabdicaziis su-aal muhiim ah horta kan argagixisada rotaan kuu sheegay muddoba saddex baarlamaan uu dhex wareegayay maanta in baarlamaankan uu soo gabagabeeyo waa ku ammaanan yihiin sharci muddo laga soo shaqaynayuu ahaa oo marba wax laga bedelayay sababta sharciga argagixisada keenaysana waxay tahay shacabka soomaaliyeed dhibaato argagixisa yaa haysata si loo xakameeyo caqabadahaas samaynayana dad soomaaliyeed waaye iyadoo xaqoodana la ilaalinayo waajibaadna muwaadinka laga rabana la ilaalinayo ama la faraayo waa in sharci loo sameeya dadka sharci dadka kala hago wax fiicanna bulshada u horseedo marka argagixisada dee inay dalkan ka dhamaato oo wax isqarxinaya wax gardarro ku dilaya qof kaloo muwaadin ah waxaasoo dhan in la waayo cabsidan ganacsatadii iyo shacabkii iyo cid walba lagu abuuray habeenkii ay seexan laayihiin dowladahan iskor saaran maxaa la yidhaahdaa sidii mafiyadii talyaaniga iyo dowladdii talyaaniga oo kale oo aada hadda noogu xididaysaa in wax laga helo sharci haga tilmaama soo afjara waa laga maarmaan saasuu muhiim u yahay sharcigan dabcan wuxuu tilmaami doonaa qofkii lagu arko waxyaabaha qaarkood ciqaabaha uu la kulmi doono qofkii ka qayb qaata nabadda abaalmarino iyo waxa uu noqon doono waxaasoo dhanaa sharciga qodobadiisa ku qoran taas marka waxay muhiim u tahay dhibaato maantana haysata oo qarax leh oo dil leh oo xasilooli darro bulsho iyo dhaqaale iyo amniba leh inay soo afjaranto laakiin waxaa u dheeraan doonta xukuumadda haddii ilaahay garansiiyo inay siyaasad la dagaalanka argagixisada oo aan sharciga garab marsanayn xaqa iyo muwaadiniintana ilaalinaya waajibaadka ayaga saarana inay siyaasada qoraan fuliyaan qorida siyaasada keliya xataa macno ma lahan oo kuma filna inay fuliyaan oo hay-ad walbo fulinaysana lagu kontrolo qorshe loo sameeyo heer istraateji iyo heer fulineed iyo ilaa heer degmo gaarsi in la helo ilaa guddoomiyaha degmada ugu dambeysa iyo tuulada inay helaan arrintaana xukuumadda iskale marka weli fari kama qodna hadda sharci waaye laakiin sharcaa la sameeyey argagixisana kuma joogsan doonto waxay u baahan tahay siyaasad iyo raggii iyo gabdhihii fulintii iyo kartidaa lahaa fulin lahaa
dr cabdicali waxaad sheegtay baarlamaanadii ugu dambeeyaba sharciga la dagaalanka argagixisada inuu dhex yaalay oo aan far loo qaadin maxay tahay sababta aan sharcigaasi aan loo gudagelin golaha shacabkaad ku jirtay oo hadda golaha shacabku waa uu ka gudbay maxay tahay sababtaad is leedahay baarlamaanadii aad ku jirtay aanay sharcigaasi dood u gelin
baarlamaankii tobnaad waa la dalbanaya lamaba keeninba laakiin baarlamaanka sagaalaad xukuumaddii ugu horreysay maxaa la yidhaahdaa saacid xukuumaddiisii ayaa keentay markii ay timid xukuumaddii cabdiweli sheekh axmed ayaa lala laabtay xukuumaddii saacida keentay xukuumaddii cabdiweli markay timid ayadaa codsatashi ugu celiyo si ay wax ka bedel ugu sameeyaan dibna uguma soo noqon baarlamaanka sagaalaad. Dabcan baad guddigu waa isku dayeen in sharcigan loo keeno, waa laga hadlay baarlamaanka markasta waxa ay jiraan sharcigan waa lasoo hadal qaaday, laakiin sharcigan xukuumadda ku dhiganayd baarlamaankii tobnaadna xukuumaddu ka imaan waayey oo degolaheeda soo dhaafi waayey. Dabcan baarlamaanka koo tobnaad iyo xukuumadda hadda jirta sharci siyaarsan oo wax badan aan ka maqnayn u ahaa xukuumaddan marka waa ka faa'iidaysatay baarlamaanka keentay. Baarlamaanka hadduu yimaadana inta badan siday senator Naciima sheegaysa baarlamaanka kuma daaho, waa ka doodaan khubaraa loo geeyaa wixii oo ayagu awooddooda aan ahayn. Markay khubaradu kala talisana sharciga waa ka gudbaa, madaxweynahana waa loo diraa. Marka caqabada ugu badan oo haysatay baarlamaankii sagaalaad iyo tobnaad caqabad baarlamaan ma ahayne, caqabad xukuumadeed u ahaa. Xukuumadda oo mar walba marna la noqonaysoo dalbanaysay in uu la noqdo, marna iyadu keeni weyday oo dee gudaheeda furay.
Waa gartay senator Naciim, baan rabaa mar kale dhinaceedina u bayro. Dalka dagaal uu ku jiraa sidaad la socoto oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo iyo Al-Shabaab, dagaalo ayaa u dhexeeya iyadoo qaar ka mid a beelaha Soomaaliyeedna ay taageerayaan dowladda. Waxaad iga warantaa sharcigan xilliga la joogo muxuu kusoo kordhinayaa dagaalada socda?
Walaahi aniga waxay ila tahay sharcigan sababta keentaba waxa waa dagaalka lagula jiro argagixisada oo ay qeyb ka tahay. Waxaana muhiim ah dadkan argagixisada sharci ma haysanin, ama Soomaaliya 30 sanaba lama aqoon waxyaalihii dhacay 15 sano u dambeysay. So marka waa in mar walba sharci loo hagaajiyo oo xeer ciqaab ah oo numberna le wax laxna leh in loo helo waa si loo gaaro darteedna wax lagu qasbiya in la soo dhigo. Xaaladda Shabaabna hadda meesha mareyso waa ogtahay Cabdulaziz, yacni waqtigoodii waa dhammaaday. Waxa la rabaa marka waxa waa maadaama waqtigooda dhammaan xukunkooda muxuu noqonaa? Qofkii dembi ku jiro, kii maaragta maaliyad u caawinayo, kii maaragta fikirka aaminsan, kii dembiga lagu soo qabto, dabcan waxay kala leeyihiin ciqaabo kala gooniya. Laakiin waa qasab waqtiga hadda la joogo iyo sharciyan way isleeyihiin in la suubiyo. Way ku mahadsan yihiin maaragta baarlamaanka koo tobnaad waxa keenay ama soo dadejiyeen. Ani waxay la tahay waqtigiisi hadda lagu jiraa oo saxda ahaa.
Waa gartay. Intaanan ka bixin qodobkan, Cabdulaahi Mahdi, aan rabaa dhinaciisanan u bayro. Cabdulaahi, xildhibaanada qaar waad la socotay doodii ay ka galeen qodobada qaar ee hindi sharciyadyadii la hor keenay. Ma jiraan wax walaacaad ka muujinaysaan haddii ay noqon lahaayeen kan la dagaalanka argagixisada, kii cuna qabateynta cayiman dhinaca maaliyadda, iyo kan la xiriira Nisa? Wax aad walaac ka qabtaan ma jiraa oo qodobadaasi la xiriira?
Dhabahantii horta waxa ugu darar waxay tahay waa midka argagixisada, sida ay walaashay ka dhawaajisay Naciima. Dhabahantii horta waxaa loo baahan yahay waxa in horta hoos laga soo dhiso waddankeena xaalad amdiray ku jiray nimankan Shabaab dadka sida doonaan ula dhaqmaayeen. Marka dhanka maaliyadoo kale marka laga hadlayo ama qofka sida ugu soo yeelan karo xaaladaha qaar ama sharcigan waxyaabaha ka midka ah, horta waxaa muhiima in marka hore Shabaab la wiiqo 100% awooddiisa la wiiqo. Laakiin haddii ay dhacayso daraadoo kale waxaa dhacday in arrintii marka laga hadlayay ciyaalkii ciyaal weeradoo kale, inkastoo ay ka baxsan tahay dooda, inay iyagu amaro soo saareen qaar magaalada lagu dilay waxyaabahaasoo dhan. Marka waxaa muhiima dowladdu marka hore intaysan sharciyadan aanlaysan oo arrinta argagixisada runtu arran u baahan in dhabahaantii si weyn looga fakero. Waqtiga munaasib ma yahay, ma shaqayn karaa xaaladda situationka aan ku jirno? Mar walba ma ahan anagu inaan raalli ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto in Shabaab raalli laga yahay iyo argagixisada waddankeenna waa wixii na ragaadiyey oo dib noo dhigay. Laakiin lama rabo wax ummadda shacbiga Soomaaliyeed caqabad iyo culays ama dhibaato ku keeni kara oo qofku uusan gaarsiisneyn. Matalan, waxaa dhici karta ninka inuu dukaan leeyahay ama goob ganacsi leh. Waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a guryaha ganacsiga ama guryaha la dhisaayo kale. Meelo badan ayay nimankan dadka xoog lacag uga qaataan. Marka qofka lacagta bixin waayo, in gurigiisa hoostiisa miina la dhigo, in qaraxyo la sameeyo. Marka muhiimaddu waxay tahay dowladda iyo xukuumaddu inay marka hore sugto amniga qofka maxaa la yidhahdaa shacbiga ah, maalkiisa, naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba in la sugo. Dowladda ayay tahay. Marka intaas markii la helo ayay sharciyada qaar, laakiin sharciyada qaar waxaa dhici karta inay degdeg noqon karto in qofka shacbiga Soomaaliya soo markii hore dhibana ahay haddana in shuruuc uusan qaadi karin oo ku culays ah ay dhibaato u keeni karta anigu aaminsanahay. Marka gaar ahaan mid argagixisada in si weyn looga fiirsado xaaladda iyo mustawiga iyo meesha wadda kama marayo in lala jaangooyo ayaa anigu qabaa mar walba.
Waa gartay. Dr Cabdi Cali, waad maqlaysaa dooda Cabdulaahi Mahdi ee la xiriirta sharciga la dagaalanka argagixisada. Xildhibaanada waad ogtahay oo golaha shacabkana waad joogtay, dooda noocan oo kale markay timaado muqla tahay inay mudan tahay in la dhageysto.
Aad iyo aad Cabdicaash, hadaa waa taan ku iri sharciga markii la sameeyo sharcigu sida walaashay hadda Naciima sharciyan marka wuxuu qayb ka noqon doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed horeen ugu ma jirin maadaama uu qodob xeerka ciqaabta noqonayo maxkamadaha bari waa la isticmaali doonaa wata hadaa kulaha hadaan la helin siyaasad xukuumadeed oo jiheysa oo sharciga sida ugu badan oo loo fulinaya u fulisa dhinaca kale heeda garsoorka oo ayaduna ka madax bannaan maxkamaduhu hoos yimaadaan ayagu toos wuxuu xeerka ciqaabta wixii meesha ku qoran waa sii fasiranayaan asagoo fasiran oo wasaaradda garsoorka iyo kulley sharci yaqaanadii marka ama qolooyinka jaamacadaha ay ha noqdaan ay ku tala bixiyaan xeerka ciqaabta xeer fasira oo faahfaahiya yaa ka imaan doona taa hadhow xeerka ciqaabta markuu galo de qofna lagama cafinayo cabdullaahi marka waxa uu ka walwalsan yahay waa runtii maanta waxaa laga yaabaa shacab Soomaaliyeed ama ganacsadaha ahaado qibil ha ahaado dowladda shabaabna inuu la shaqeeyo dowladda qayb ku tahay dhaqaale ahaan labadaba cashuur uu siinayo labadaba ugu dhagan ugu yahay asagoo ka fiirinaya maslaxadiisa oo ah in ganacsigiisa aan laga carto inuu si xor u dhex mari karo Muqdisho ilaa Ceelwaaq oo gobolka Gedo xuduudkeeda si uu Kenya u geeyo alaabtiisa ugu dhex mari karo taa marka waxay keenaysaa labadaba inuu suu rabo ula shaqeyn karo laakiin markii sharciyan oo kale xeerka ciqaabta lagu qoro oo siyaasadda dowladdu ay ka soo saarto ciqaaba imaanaya marka cabdullaahi tuu ka warwalsan yahay oo shacab wadana Soomaaliyeed ay ka warwali karaan taas waaye taana waxaa xal u heli kara sa hadaa u sheegay siyaasadda xukuumadda rabo inay fuliso ayadaa xal ka saaran yahay inay sharciga maadaama hay-addii adeega ay tahay sharci u adeegaa shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo ee uusan noqonin sharci lagu dulmo shacabka Soomaaliyeed marar badan hay-adaha corruption xoog leh ka jira waxaa laga yaabaa qof muwaadin oo xalaal ah in lacag iyo baad inta la weydiisto markuu diido inta la qabto maxkamad la keeno yiraahdo argixiso waa shabaab wey marka hay-ad ilaalinaysa xuquuqda dadka ururo u doodana ma jiraan marka waa sahlanaanaysaa qofkii inuu noqdo qof nugul ayaa hadda fulinta u baahan dad aqoon leh khibrad leh karti leh oo sharciga siyaasad u nugul u naxaysa horumarsinaysa bulshada Soomaaliyeed inay la timaado
waa garta waxaad ku soo celcelisa dhowr jeer waxaa loo baahan yahay siyaasadda xukuumadda la timaado oo shuruucda soo baxay ee xasaasiga ah lagu fuliyo siyaasaddu qaab noocee ayay noqon kartaa markaad ku qiimeyso xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto
dabcan ugu horeyn maxaa la yiraahdaa ganacsatada Soomaaliyeed ama ajnabi haduu damcaa dalka inuu maal gashto dowladdu inay qaado mas-uuliyadda ah in qofkaasi aan la dulmayn qolo argagixisa ama qolo baad raadinaysa ama shabaab ha noqdaan ama shakhsiyaad oo iskood magaalada u jooga oo ganacsi tartan kula jira ha noqdaan qofka inuuna argagax iyo xasil cid ilaalisa muwaadin kasta sharciga wey sharciga iyo siyaasadda hay-aday u samaysa saldhigyada booliska waa beri iyo hodan iyo uma furna shacabka Soomaaliyeed inay xirxiraan waxay u furan yihiin qof kastoo muwaadinka Soomaaliyeed dhib ku ah inay soo qabtaan oo xidhaan siyaasaddii furin lahayd oo ilaalin lahayd shacabka Soomaaliyeed ciddii durmaysana qaban lahayd inay la timaado iyo ciddii furin lahayd
aad baad umahadsan tahay senator Naciiman rabaa inaan markan dhinaceeda u gudbo oo aan qodobadii ama xeerarkii hindi sharciyadeedii baarlamaanadu ay soo saareen ama ka gudbeen halkaasi ku dhaafo sidaad la socota waayadii ugu dambeysay waxaa jira walaac siyaasiyiinta qaar ay muujinayeen oo war saxaafadeedya ayaa soo baxayay ku aadan in wax ka bedel lagu sameynayo qodobo ka mid a dastuurka Soomaaliya arrimahaasi maxay kula tahay inay xilligan ay u yimaadeen oo dadka ay Soomaaliya dagaal ka socdaan oo dagaal lagu jiro
su-aashaad hadda ka jawaabo aniga waxay la tahay maadaama hadda guddi labada aqal loo saaray oo la rabay inaa dastuurkii dib u eegis lagu suubiyo dabcan horta waxay soo gudbiyaan kulli waa arkaynaa laakiin aniga bersona aragtideed waxay la tahay 4 sano iyo 5 sano wax muhiima oo hadda u dhexeeya ma jirto waxa u dhexeysa 12 bilood dalkana maadaama hadda ay ku jiraan dib xoreen iyo maxaan ku iraahdaa ay qawaarijinta la iska xoreeyo maamul goboleedyadii runtii dhibaatooyinka badan ku dhacay aan dowladnimada arkin oo ay ka mid tahay maxaan ku iraahdaa maamul goboleedyada shabaabka aad ugu noolaayeen in ma aragtay halkaas sanan shabaab lagu mashquulo 4 sano sharciyadii dalka horumarkii waxqabadkii maxaan ku idaa baarlamaanka sharciyada inay hagaajiyaan dowladda inay hore u socoto taasa waxa lagu gaari karaa wax walba la rabo runtii dadka soomaaliyeed waxa muhiim u ah dowladnimada maadaama ay tahay qor isku dhiib in maaragtay xukuumad walba ama dowlad walba joogto waqtigeeda waqti la siiyo maxaan ku jiraa qof walba aragtidiisi maxaan ku jiraa wanaag iyo maxaan ku jiraa qibradiisa dalka qof walba oo Soomaali meel loo joogo masuuliyada ka saaran in dalkeena hore loo wado maadaama adduunyada naga tagtay si adduunyada uga daba tagno marka ana waxaan u arkaa in maxaa ku tahay wax dhiba jirin oo runtii hadii 4 sano 5 sano wax u dhixiyo hada weyn mana waxaana ka muhiimsan in dalkan hadafka laga rabo oo ah dhulka in la xoreeyo oo horey looga socdo oo Soomaali maanta gees ila gees askan booni raas aser la isku tago oo dadkii isdhex socdaan oo noloshi u raqiisnaato diyaaradahan iyo waxan dhibaatooyinka dadka ku haysta aan wada awoodin dhulka iska socdaan dadka xil dhibaanada meesha ay rabaan maraan ay tagaan maxaan ku iraahdaa goboladooda iyagoo aan walwalsaneyn sida adduunyada kale
Cabdullaahi Mahdi ma la joogaa xilli maanta Soomaaliya ay taagan tahay inay wax ka bedesho qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah
Cabdicasiis anigu ma qabo gaar ahaan arinta maxaan ku dhahdaa in doorashooyinka marka qodobkaas hadda maadaama uu taagan yahay in waddanka maadaama ay xilli xubeedka dowladda iyo baarlamaanka uu ahay min 4 sano kulli ujeedka iyo waxa muranka badan ama muuqa dhaliyay ama aragtida inay hadlaan siyaasiyiin mugweyn kule Soomaaliya iyagoo ka digaya caqabadaha iyo culayska ka dhalan kara in muddo korosi in wax laga bedelo xeer hoose xeerka si mudaxiladka u noqoto 5 sano meeshii 4 sano ahayd anigu runtii aragtidayda shaqsiyadeed iyo midda inta raali caamka inta badan ma qabo Soomaaliya inay waqti xaadirkan u baahan tahay in la geliyo xaalad aan la joogin waddanka dagaal ka socda loomana baahna in maxaan ku jiraa xaaladdaas oo kale waddanka laga abuuro marka anigu waxaan qaar runtii inay tahay wax lagu degdegay sababtu wax kale ma ahan iyadoo 1 sano aysan dhamaanin in maxaan ku raahdaayay xaaladan oo kale la galo runtii waxay abuureysaa jawi aan loo baahnayn siyaasadeed waddanku wuxuu marayaa xaalad dagaal uu ku jiraa sida madaxweynuhu uu sheegay ayna tahay umadduna wada ognahay marka in carqalad siyaasadeed ama isjiijid ama muqaarado hordhac oo bilaaw ah ayay keenaysaa marka tanna wax qurux badan ma ahan anigu aragtideeda waan ka digaynaa umadda Soomaaliyeed dhammaan shacabiga Soomaaliyeed mana ahan wax loo baahan yahay waqti xaadirkan waa loo baahnaan karaa in la kordhiyo oo muddada laga dhigo 5 sano ayna qayb ka noqoto inkastoo aragtidu laban aragti ayaa jirta aragti dhahaysa in 5 sano oo dowladda xukuumadda cusub iyo baarlamaanka cusub iman doona mudaxweynadkeedu 5 sano ha noqoto taasi waa sax laakiin baarlamaanka hadda jooga inay iyagu barkinta dheereystaan ama ay rabaan inay sii korosadaan taas caqabad iyo culays ay ku keenaysaa dhankooda baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan jawiga siyaasadda Soomaaliya ayay wax u dhimaysaa
Dr. Cabdicali Xasan sida doodu ay tahay aad la socoto walla socotaa doorashooyinka wadamada dimuqraadiga ka dhaca qaarkood waa 5 sano kuwo kale way ka badnaan karaan in Soomaaliya 4 sano labada aqal ee baarlamaanku ay shaqeeyaan shaqooyin qabyaana laga tago oo xilli doorasho la aado ma kula tahay dooda maanta baarlamaanka ay la yimaadeen oo sidaa u eg in wax laga bedelo qodobada la xiriira xilhaynta labada aqal ee baarlamaanka ay muhiim tahay
horta dastuurkii hore waxaa ku taalay oo bedelay xukuumadani aan ka tirsanaa Cabdiweli Gaashudoomiye ee ra'iisul wasaare uu ahaa iyo wax la oran jiray madasha maxalliga stakeholders ka wax qarad loogu bixiyay oo madaxweynaha Jarmudug Caalim uu ahaa markaa ayaga inta gacmeeyay bedelay oo 4 sano ka dhigay ani waxaan qabaa inay horta fiicnaan lahayd 5 sano inay ahaato dib malahan in la bedelo oo sharciyan 5 sano xataa laga dhigo laakiin xukuumadan iyo halbar isla dubay in la shaqaafiyo waa fiicnaan lahayd baarlamaanku 4 sano ahaado dib malahan baarlamaanku ayaa fuliyeen maahan 5 sano looga dhigo laakiin madaxweynaha 5 sano looga dhigo hadii baarlamaanku inuu 4 sano ahaado sidiisa waayo baarlamaanka wax oo macna uu sameynayo in 5 sano laga dhigo baarlamaan ma jirto kan kale sharci saameynaya siyaasadeed oo ayaga saameynaya xukuum oo ay ansixiyaan maanta ayaga ma saameynayo mana waxna ma u tari doono waxaa dhacday baarlamaankii 8-aad mushaarka maanta soo gunooyin wax lagu dardaray waxaa sharciyeeyay baarlamaankii 8-aad ee baydhabo fadhiyay asagaa sharciga ansixiyay 3600 in laga dhigo mushaarka xildhibaanada
ayaga uma qaadanin baarlamaanka sideedaad oo markii dambe maxaa dhahaa xisbigii xoreynta madaxweyne Sheikh Shariif hogaaminayay iyo markay kusoo biireen 1500 ay qaadan jireen. Sharcigaas ayaga iyo kuwii xataa kusoo biiray sharciguma ayaga maalinkay mudaxilootkooda dhamaysteen oo baarlamaanka sagaalaad la dhaariyey waxay in sharcigii la hirgeliyey. Horta sharci kastoo ay ansixiyaan maanta ayay waxba uma tari doono. Madaxweyne Xasan Sheikh iyo labada aqalba mudaxilaadkooda afartaasan uu ku dhammaan doonaa. Sharciyaasa in ansixiyaan wuxuu anfici doonaa qolooyinka ayaga ka dambeeyey. Aniga tal ahaan baarlamaanka iyo qolooyinka ee hadda ka dooda iyo xukuumadda waxaa usoo jeedin lahaa hadday wax ka bedelayaan xukuumadda madaxweynaha uu waayey iyo cid uu doorto ayagana baarlamaanka xukumo hadday rabaan wax ka bedelaya in shan sano looga dhigo si aan maalin walba labada hay-adood iskugu kordumin madaxweynaha iyo shan sano laga dhigo baarlamaanku afar sano ahaad taas waa iga talo. Laakiin sharci kasta oo ay maanta ansixiyaan ayaga waxba uma tari doono. Xukuumadda iyo baarlamaanka ka dambeeyo sharci u noqon doonaa oo ku dhaqmi doonta. Marka hadday sameeyaan xataa taas inay caddahay bulshadana u caddahay ayagana loo caddeeyo ugu faraxsanahay qolooyinka siyaasiyiinta aada uga hadlaya oo saxaafadeed kasoo saaraya laakiin waa inay daafa ku daraan ayaga waxba uma tari doono.
Waa gartay
siyaasiyiinta dabacoodu yahay dalka inay ayaa ka dambeeya unbuu anfici doonaa. Marka in la kordhiyo laakiin qoladan yaysan ku riyoonin ayaga halka talaa u taala dalkan doorasho qof iyo cod inay gaarsiiyaan shabaab dagaalkiisa wadaan haddana ka
aada baad umaadsan tahay Dr. Cabdi Cali Xasan. Senator Naciima, ugu dambeyntii haddii aan adiga ku imaado, muxuu kula muuqanayaa marka hadda xalka si aanu buuq siyaasadeed meesha u iman oo xaaladda dalka uu ku jiraan jiha kale loo aadin, aragtidaadu maxay tahay?
Ana aragtideedu waxay tahay inay tahay sababta hadda keentay, xataa haddaay su-aasha hadan ku noqdo, sababta keentay inay laga fikiro xataa in dastuurka la bedelo oo yani waqtiga lagu daro maxaa keen maamul goboleedii maadaama shan sano qaateen. Saasay macnaha ka timid fikirkeeda. Sharci walbo la suubinayo waxaa loo suubiyaa 100 sano soo socoto maalintaas ma ahan. Marka ani waxaan qabaa sharciga sida u sheegay maxaan ku yiraahdaa Xildhibaan Cabdi, laba mid waa la suubin karaa. In la dhaho madaxweynaha waqtigiis shan sano laga dhigo iyo in laga shan sano kulli laga wada dhigo, laakiin mar walba ma anfici dooro ama sida hadda macnaha sidii waqtiga anaga aan joogno oo kale loogu daray u shaqeyn weysa khilaaf siyaasadeed iyo problem intay keen leed, waxaa ka fiican in ay ka fakaraan sharcigan idinka idinma qusaya, laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay sharci in loo hagaajiyo oo la isku raaco, laakiin mustaqbalka u noqdo aayaha iyo deganaashada siyaasadeed ee Soomaaliya. Taas aniga ahaan isleeyahay ayaa ugu muhiimsan ayna tahay inay ku fakaraan hay-adaha hadda ama xildhibaanada ka shaqeynayo in muddo kordhinta saacadan oo lagu soo degdega la suubinayo inaan la suubin ee loo fakaro sharciga hal hagaajiyo, laakiin wuxuu quseyn doonaa baarlamaanka 12-aad iyo wixii ka dambeeyo.
Aad baad umahadsantihiin Dr. Cabdi Cali Xasan, siyaasi Naciima, iyo sidoo kale Cabdullaahi Mahdi, sidaad barnaamijka uga qayb gashaan.
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeeni Umuuraha Islaamka. Godoomintii ay wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ay godoomiyeen bishii Juune sanadkii 2017-kii dalka Qatar waxa ay ahayd dhacdo weyn oo keensatay cawaaqib dhaqaale, mid siyaasadeed iyo bulshaba. Qatar haddaba sidee ayay uga dabaalatay godoonkaasi? Maxayse ahayd ujeedada ay tallaabooyinkaas u qaadeen afartaas wadan ee carabta ah? Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka ayaynu haddii ilaahay raali ka noqdo ku lafa guraynaa. Sida ay sheegeen wadamada go-doonka ku soo rogay qadar waxa ay tilmaameen in tallaabooyinkaas ay u qaadeen sabab ay ahayd qadar oo taageerta kooxo argagixiso ah gobolkana ka abuurtay xasilooni darri qadar si adag ayay u beenisay eedahan dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in qadar wadamadaas uga fara dhuudhuubnaatay wadamada go-doomiyey siyaasadda bariga dhexe maxaa haddaba lagu sheegi karaa sababihii ugu waaweynaa ee afartaas dal ay go-doonka u geliyeen qadar su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan faarax maxamuud oo degan faransiisko magaalada la yidhaahda ee dalka baraasiil kana faallooda arrimaha islaamka
cabdixaafid waxaa lagu tilmaami karaa gardaray ahayd gardaro weliba aan xitaa garab haysan bay ahayd ugu dambeyntiina guuldaraysatay oo ay qadar guuleysatay bay ahayd haddaynu xagga siyaasiga ka eegno sacuudi carabiya iyo imaaraadku waxay doonayeen horta inay hogaanka u qabtaan siyaasadda islaamka ama dhaqaalaha ahaata ama siyaasada ahaatee sidaa darteed dowladaha yararka oo ay taageeraan iyo kuwa ay siyaasada isku siyaasadda yihiinba inay isku mowqif noqdaan ayay rabeen ujeedaduna waxay ahayd in culays la saaro diblomaasiyadeed waddanka iiraan oo markaa taageerayay kooxahii ka dagaalamayay yeman ee xuutiyiinta marka sababta ugu weyn waxay ahayd in iiraan la saaro cadaadis iyo in xitaa ururada ka dagaalama wadamada muslimiinta ee dowladaha iyo xukuumadaha ku kacsan ee qadar ay dhexdhexaadiso ay ka xun tahay sacuudiga iyo imaaraadku ay ka xun yihiin oo ay leeyihiin kaalintaas inaan anagu qaadano ayaa ku habooneyd marka aan waxaan u arkaa gardarro inay ahayd iyo quuriwaa xagga siyaasiga ee ay qadar gaartay
go-doonkani qadar waxa uu xilligaasi ku yeeshay saameyn weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah maadaama oo ay ku tiirsanayd badeecad badan oo ay ka soo dhoofsan jirtay wadamada dariska la ah sidaasi oo ay tahay dooxa waxa ay adkaysatay culayskii kaga yimi go-doominta dhowr istaraatiijiyadood waxa ugu muhiimsanaa qadar waxa ay si deg deg ah u fulisay tallaabooyin lagu hubinayo sii wadida adeegyada muhiimka ah iyo inay hesho sahay ku filan bulshadeeda dalalka turkiya iyo iiraan ayaa qayb libaaxle ka qaatay arrinkan halka cumaan iyo kuweyt ay dhinaca diblomaasiyadda xoogga saareen tallaabooyinka kale ee ay qaaday qadar waa kan mar kale cabdinuur oo inoo sharxaa
tallaabooyinka qaaday waxaa ka mid ahaa oo ay ku adkaysatay horta inay shuruudihii khaliijku usoo jeediyey afarta dowladeed go-aanka ay qadar usoo jeediyeen inay diiday oo ahaa oo 13 qodob ahaa ay ka mid ahayd telefishinka aljasiira in la xiro qadar tilaabooyinka ku adkaysatay qaaday waxay ahayd inay shacbigeeda iyo siyaasadeeda iyo adduunkaba tustay inay dowladnimadeeda iyo sharafteedu aysan ku xirnayn khariijka oo keliya ee ay ku xiran tahay adduunka oo dhan inay awood dhaqaale u leedahay inay dowladnimadeedu sii jiri karto oo aysan marti u ahayn taageerana aysan u hoos joogin imaaraadka iyo sacuudiga waxaa kale oo ay faa'iday oo ay ku adkaysatay oo tilaabooyinka qaaday ka mid ah inay diblomaasiyad ka baxsan khaliijka yeelatay oo adag sida yurub wadamada reer galbeedka iyo wadamada eeshiya intooda badan inay aysan xataa u hakan oo aysan xanibaada la saaray aysa u hakan koobka adduunka oo hadda lagu qabtay dhammaadkii 2022 lagu qabtay oo markaa dhismihiisa iyo qabanqaabihiisa socotay inaysa xataa u hakan ay qabateen weliba si cajiiba u qabteen marka tilaabada ay qaaday oo ay ku adkaysatay waxaa ugu weyn inay go-aankeeda masiiriga ee dowladnimo iyo sharafeed aysan cinda marti uga noqon sidaasna ay ku adkaysatay ugu dambeyntiina ay ku guuleysatay
qadar waxa ay ka shaqaysay sidii ay uga hortegi lahayd eedeymaha loo soo jeediyey ee ah inay taageerto argagixisada waxa ay qaadeen tallaabooyin ay ku xoojinayso ka hortaga lacagaha la dhaqo adkeynta shuruucda argagixisada iyo la shaqaynta hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya la dagaalanka maalgelinta argagixisada intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Hogaamiyaasha siyaasadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa kulan la qaatay madaxa gobolka Alberta Daniel Smith iyo xildhibaanada xisbiga hay-adalada gobolkaasi ee Alberta United Conservative Party. Sumada qaar ee Alberta ayaa ka mid a dadkii ka qayb galay kulankaasi. Haddaba wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray injineer Axmed Cali Muruux oo isagu ka qayb galay kulankaasi islamarkaasina ah madaxa urur ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, sinaanta iyo cadaaladda, kaasi uu fadhigiisu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey kulanka iyo waxa uu ku saabsanaa.
بسم الله الرحمن الرحيم بوشادة قنغل البرتا ويكم ديهين صومالي دا وحان كاقب قلناي عشو اي نو سمايسي اي بريمير كالبرتا دانيال سميث تاسو اللغو مغا عابي بوليتيكال دينر اي نكا سو قيب قلين اي مدنياش بارلمان كالبرتا اي يو سي بي ايو سبورتاريس كودا iyo memberiska xisbiga kaasoo casharas oo ahayd casho aad iyo aad u weyn oo ay premierku aad iyo aad uga hadashay siday u maalgeliyeen barnaamijyada ka jira gobolka Alberta maadaama bishii February 28-keedii la baasgareeyey budgetkii ugu dambeeyey Alberta kaasoo yacni meelo fara badan ay ka taabatay sida homeless-ka, sida mantaqaanaana xaaladaha addiction-ka, sida mantaqaanaana xaaladaha yacni guryaha, sida shaqo abuurida, sida mantaqaanaana xaaladaha yacni loo maalgelin tacliinta, caafimaadka, waxay ka hadashay yacni qayb kasta waxyaabaha ay rabaan inay ka qabtaan, sida ay u maalgelinayaan, sida ay mantaqaanaana xaaladaha yacni uga shaqeynayaan bulshada kale sida community-yada, organization-yada, non-profitable iyo profitable organization-iskaba mantaqaana ee business-yada waxay ahayd khudba aad u dheer oo aad u qeexan oo aad iyo aad loogu riyaaqay arrintaas.
Waa tahay Injineer Axmed, maadaama aad la kulanteen Daniela Smith madaxa gobolka Alberta iyo madaxda kale sida xildhibaanada, maxay ka qaban karaan ay kula tahay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee Alberta?
Wax ka qabashada dhalinyarada Soomaaliyeed iyo community-ga Soomaaliyeed iyo intaqana arrimaha ku wajahan dowladdan Alberta maadaama ay Daniel Smith hadda tahay premier election ay u carareyso waa arrin aad iyo aad mantaqaana yacni u dhibta dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Alberta muddana soo daba jiitanaysay yacni maamuladii iyada ka horreeyey ee soo qabtay xukunka ay dadka Soomaaliyeed mar walbaba ay u cararayeen ama ay u sameynayeen inay mantaqaana u noqdaan maxaaliyada yacni dadkii u doodaya danahooda kana hadlayay dhibti gaartay dhalinyaradii lagu dilay gobolkan kaasoo mintaqaana ay ka warqabto dowladda. Premierku waxay ballan qaaday inay la shaqayn doonto mintaqaana community-yada Soomaaliyeed yacni ayna wax la qaban doonto inkastoo loo baahan yahay labada dhinacba inay ka wada shaqeeyaan si arrintan loo xalin lahaa.
Waa tahay ugu dambeyntii doorashooyin ayaa qabsoomi doonta bisha May ee sanadkan. Ololaha ayaa hadda socda, dadka qaarna waxay rumaysan yihiin kulanka madaxa Alberta aad la yeelateen laftiisu inuu ololuhu qayb ka yahay. Marka sidee baad ugu diyaar garowdeen doorashadaasi marka ay timaado codeynta iyo sidii aad ku soo saari lahaydeen inaad yeelataan xildhibaankii ugu horreeyay oo Soomaali ah?
Doorashadan waxay kaga duwan tahay waxaa Soomaalida matalaya constituency Edmonton ka tirsan laba wiil oo Soomaali ah, midna uu matalayo UCP midna uu matalayo NDP. UCP waa Sayid Axmed, NDP waa Shariif Xaaji, labadoodaba waa laba wiil oo Soomaali ah oo already Soomaalidu ay garab taagan yihiin dhinac walbaba dhinac dhaqaale dhinacii mutaqaanaa markay ku guuleysanayeen mutaqaanaa nominationka oo ay garab istaageen xaflado badan oo loo qabtay ayaa waxaa la tusay soomaalida united inay yihiin kana go-an tahay inay ka arkaan baarlamaanka looga taliyo alberta guli soomaaliyeed oo danahooda ka hadlaya oo ah member of alberta parliament taasoo tusaysa shucuubta kale mutaqaanaa in soomaalidu ay diyaar u yihiin mutaqaanaa maxaa la yihahdaa political abrochment waxa la yidhaahdo iyo politiska ka jira waddanka iyo gobolkaba ay ka qayb qaataan.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. markana dhankii muusiga ku soo dhawaada heestan. heestaasi jawharad waxaa qaaday maxamed saciid biki. waxaan ugu dambeysay idaacaddan galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.